praat vandag oor aftreebesluite in privaat en staatspensioene, afleggings, belastingimplikasies en wat 'n mens alles moet oorweeg. Die program word aangebied deur PSG Wealth en Insure Pretoria Silver Lakes, George Sentraal, Mosselbaai Dias, Olympus, Pettenberg Baai en Nysna.
As PSG se kantoor van die jaar, as ook korttermynadviseur van die jaar, diens ons kliënte landwyd by PSG Wealth and Insure in Pretoria Silver Lakes, George Sentraal, Mosselbaai Dias, Olympus, Pettenberg Baai en Nysna. Spesialiseer ons in aftreebeplanning, plaaslike en buitelandse belegging, aandele, asook besigheids- en persoonlike korttermynversekering. Kontak vir Marius Kreer of Marcus Fourie by 0861-348-190. PSG Wealth Finansiële Beplanning is 'n goedgekeurde finansiële dienste verskaffer.
Ek gesels vandag op RSG met Denise Fourie en Renier Swart van PSG Silver Lakes, Pretoria en Oud-Tuniqua. Ons gesels oor aftreebesluite, privaat en staatspensioene, soos wat ek nou net genoem het. Denise, soos ek verstaan, is julle al by welvaartadviseurs by PSG Silver Lakes, Oud-Tuniqua. Denise, jy het 'n regse agtergrond en verstaan boedelbeplanning, belasting en beleggings. En Renier, ek sien jy het 'n aktuariële agtergrond, so jy kan 'n som goed verstaan. Môre julle en welkom.
Goeiemôre Amorey, môre aan die luisteraars ook.
Goeiemôre Amorey, dis my lekker om saam te kan gesels. Ja, Amorey, vandag wil ons fokus, as jy voor een van die grootse besluite staan of binnekort een van hierdie groot besluite moet neem. Ek dink baie mense wag te laat voor hulle die regte vrae begin vra en wat ek hiermee bedoel is, jy moet reeds 3 tot 5 jaar voor jou aftrede 'n behoorlike kontantvloeianalise doen wat jou werklike posisie bepaal. Nou ek weet, as jy nou voor 'n aflegging staan of 'n vroegte aftrede opsies, is dit ook belangrik, jy maak dalk nou nie die keuse nie, maar jy moet ook weet hoe jou pad lyk en hoe dit vorentoe gaan kom, ja.
Goed, so wat behels 'n kontantvloeianalise?
Amorey, kontantvloeianalise wys vir ons of die kapitaal wat jy bymekaar gemaak het genoeg is om van te leef gedurende jou aftrede. Dit gee vir ons 'n padkaart van die lewensduur van jou geld. Met ander woorde, het jy genoeg geld om in jou behoeftes te voorsien? Nou, ons sal tipies hier 'n kliënt se bestaande beleggings en aftreevoorsiening inligting inwin sodat jy 'n volledige prent kan hê van wat die kliënt tot dusver gespaar het en dan maak ons 'n verdeling tussen verpligte aftreegeld en vrywillige spaargeld.
Nou Renier, wat is die verskil tussen verpligte aftreegeld en daai vrywillige spaargeld?
Amorey, miskien om mee te begin, kom ek noem 'n voorbeeld of twee van elk. Vrywillige spaargeld of diskresionêre fondse sluit in enige kontant of kontantbeleggings, byvoorbeeld jou effekte trustfondse, belastingvrye beleggingsplanne en aandeelportefeuilles. Waar verpligte fondse is enige geld binne aftreefondse of afkomstig van aftreefondse, byvoorbeeld pensioen, voorsorg, bewaringsfondse of uitreaniteite. Nou, beide kategorieë het verskillende implikasies as dit kom by belasting, as ook inkomste onttrekkings wat jy uit die beleggings maak. By die kontant of vrywillige belegging word die rente en die dividende as ook die winste belas in jou hande teenoor volle vrystelling van hierdie belastings binne die verpligte produkte. 'n Ander voordeel van die verpligte produkte is dat jy bydraes tot dit vir jou 'n aftrekking van jou belasbare inkomste kan gee. Maandelikse inkomste is wat jy uit vrywillige beleggings ontvang. Dis natuurlik kapitaal van aard en is daar nie inkomstebelasting nie. Jy sal wel as deel van jou jaarlikse belastingopgawe die rente en die kapitaalwinste verklaar aan SARS, want dit is belasbaar. Die maandelikse inkomste uit 'n anniteit aan die ander kant word as normale inkomste geag. En dit is wel onderworpe aan inkomstebelasting in jou hande teen jou marginale belastingskoers. Met ander woorde, jy ontvang 'n ERP5 belastingsertifikaat en jy word daarvolgens belas. Dis maar soos 'n gewone salaris. Verder wat die inkomste betref, het jy heeltemal vryheid by die vrywillige komponent. Daar is geen beperking op die hoeveelheid inkomste wat jy mag onttrek nie, ook nie op die frekwensie daarvan nie, en jy kan op enige stadium die gereelde onttrekkings verhoog of verlaag. Jy kan ook enige tyd 'n ad hoc onttrekking uit hierdie produk maak. Die lewensanniteit of die verpligte komponent werk heel anders. Inkomste jaarliks wat onttrek mag word, is tussen 2,5% en 17,5% van die fondswaarde. Verder kan die belegger slegs een keer per jaar kies wat 'n persentasie onttrekking hy wil maak en hoe gereeld hy dit wil ontvang, maandeliks of teenoor kwartaalliks of eenmaal 'n jaar. Daar is geen geleentheid dan om die onttrekking gedurende die jaar te wysig nie en jy kan ook geen ad hoc onttrekkings uit hierdie produk maak nie.
Goed, ek sien die verskille is wesenlik. Anders, Denise, hoe werk dit dan by die afsterwe van die persoon? Is dit ook anders?
Ja, dit is heeltemal teenoorgestelde van mekaar. So by jou afsterwe vorm hierdie vrywillige geld deel van jou boedel en is onderworpe aan boedelbelasting en eksekuteursfooie. Waar jou verpligte geld aan die ander kant vorm nie deel van die boedel nie en is ook nie onderworpe aan boedelbelasting of eksekuteursfooi nie. So byvoorbeeld kontant wat jou geld in die bank is vrywillig. Dit sal deel vorm van jou boedel en eksekuteursfooi word daarop gehef. Teenoor pensioengelde is nie 'n baat in jou boedel nie. Belasting en vir belastingdoeleindes ook nie deel nie. Dis net bygesê in sekere gevalle kan dit die boedel toeval en dan betaal jy wel die belasting. So soos Renier uitgewys het, is die verskille baie belangrik en is belangrik om tussen die twee te onderskei. Nou 'n groot gedeelte van die beplanning wat ons doen is om 'n balans vir 'n kliënt te kry tussen sy vrywillige en verpligte gelde. En ek gaan 'n vinnige voorbeeld noem om die verskil uit te wys. So Jan is nou 60 en hy wil aftree. Hy benodig R30,000 per maand om van te lewe. In die eerste scenario het hy slegs 10 miljoen in aftreegeld gespaar. Nou terwyl hy gespaar het, het hy dan nou hierdie voordeel gekry, sy bydraes wat hy gemaak het, is die rente, dividende en kapitaalwins is dan vry van belasting, het groei ook vry binne in die belegging van enige belasting. Nou wanneer hy aftree, is daar wel 'n beperking op hoeveel kontant hy mag neem uit die fonds en die enige bedrag wat bo R500,000 is sal belas word en verdere alle inkomste wat hy trek uit hierdie anniteit is onderworpe aan inkomstebelasting. So hy moet R38,000 trek voor belasting om R30,000 na belasting te ontvang. So hy betaal R8,000 se belasting. Nou scenario 2 het hy 5 miljoen in aftreegeld gespaar en 5 miljoen in vrywillige geld. En hy wil nou, so die voordeel het steeds bestaan in sy verpligte geld dat die bydraes afgetrek word, rente, dividende, kapitaalwins is vry binne die belegging. En die vrywillige geld het hy dan binne in die belegging terwyl hy nou gespaar het, het hy belasting wel betaal op rente, dividende en kapitaalwins jaarliks soos wat hy nou gegaan het. Hy het nou steeds R30,000 nodig na belasting, maar ons gaan nou proporsioneel uit die twee trek. So hy moet R17,000 voor belasting trek en dan kry hy R15,000 na belasting. So dis is dit 'n R2,000 belasting implikasie en hy gaan skoon R15,000 uit sy vrywillige geld uittrek. Hierdie inkomste is nie onderworpe aan belasting nie. So hy spaar R6,000 op belasting, so is belangrik om hierdie beplanning te doen. As hy dan nou doodgaan, is die aftreefonds nie deel van sy boedel nie. Die vrywillige geld is wel deel van sy boedel. So hier moet ons uitlig, 'n testament is uiters belangrik, want dit moet dit aanspreek. Ek wil ook net hier noem, ons het nou die hele tyd van 'n anniteit gepraat, of 'n lewende anniteit, maar is belangrik om te verduidelik dat daar wel 'n opsie vir jou gaan wees om 'n lewende anniteit of 'n gewaarborgde anniteit te koop met jou aftreegeld. En ek gaan vir Renier vra om vir ons vinnig net hier 'n paar goed te noem om die verskille uit te wys wat 'n voor- en nadele daar is tussen die twee. Ja.
Goed, dankie Renier.
Denise, net voor ek raak aan 'n paar voor- en nadele van elk, dalk net 'n interessante statistiek. Volgens ons navorsingsspan gaan 90% van persone wat aftree met die lewende anniteit roete en minder as 10% kies die risikovrye gewaarborgde anniteit wat inflasie gekoppeld is. Dis 'n baie belangrike vraag as mens kyk hoeveel mense die lewende anniteit opsie kies. Nou, 'n groot voordeel van die lewende anniteit is dat by afsterwe word die kapitaal wat oorbly nagelaat aan enige naasbestaandes, soos gade en kinders. By 'n gewaarborgde anniteit, soos ook met staatspensioen, sal slegs die gade 'n verminderde inkomste ontvang tydens die annitant se afsterwe. 'n Tweede voordeel is dat, soos vroeër genoem, het jy beheer oor jou inkomste en jy kan enige onttrekkingskoers kies tussen 2,5 en 17,5%. Ons sien baie keer dat die persoon wat by aftrede kom vir kwotasies aanvra vir 'n gewaarborgde anniteit. En dan kom hy agter dat die maandelikse inkomste dalk nie voldoende gaan wees om sy lewenskostes te dek nie. En kies dan om die lewende anniteit roete te gaan waar hy toegang het tot 17,5% per jaar. Nou dit is baie gevaarlik en die risiko om die kapitaal uit te leef is groot indien die onttrekkingskoers te hoog is. Statistiek wys dat die gemiddelde onttrekkingskoers uit lewende anniteite vir die laaste 5 jaar 6,6% was, wat hoog is. 'n Gesonde koers hang af van jou ouderdom En as jy 60, 65 jaar oud is by aftrede, is 'n volhoubare koers 'n maksimum van ongeveer 4-5%. 'N Nadeel dalk van 'n lewende anniteit is dat dit nie gewaarborg is nie. Kliënte sal dophou hoe 'n lewende anniteit saam met die markte op en af beweeg en in tye wanneer markte terugsak, is wanneer hierdie kliënte swaar kry. En hul dan versigtig moet wees dat hul emosies nie oorneem nie en sodat hulle nie verkeerde skuwe in hul portefeuilles maak nie. Jy en jou adviseur moet deeglike beplanning doen oor hoe so 'n inkomsteportefeulje gestruktureer moet wees. Ons sien baie kere dat kliënte ook te konservatief wil belê, met ander woorde te veel blootstelling in geldmarkte wil hê. En dit gaan nie die groei in reële terme bereik en jou teen inflasie beskerm nie. Dit is belangrik om te onthou dat meeste van die mense kapitaal se kapitale groei in aftrede moet plaasvind.
Ja.
Goed, Denise, kom ons praat oor staatspensioene. Hoe is dit anders en wat is belangrik?
Amurai, ek gaan net eers begin om hier net basiese beginsels te verduidelik. So staatspensioene of staatsamptenare het wat ons noem 'n gevestigde voordeel wanneer dit by hulle pensioene kom. Nou dit sluit ook ons SOU werknemers so Telkom, Eskom, Transnet en Denel ook dan nou in. Nou daar's basies twee tipes aftreefondse in praktyk waarna ons kyk. Jy kry 'n gevestigde bydra, in Engels is dit 'n defined contribution fund. Nou dis 'n normale aftreefonds. So jy het 1 miljoen bygedra met 'n agneming van beweging van die mark. Dit wat jy bygedra het is waarmee jy aftree, dis jou mandjie. 'N Gevestigde voordelefonds aan die ander kant of 'n defined benefit fund. Dis waar staatsamptenare te sprake kom. So hulle fonds werk op 'n aktuariële formule wat vir jou 'n voordeel dan bepaal by normale aftrede, bedanking, dood of ongeskiktheid. So dis belangrik dat jy verstaan hoe werk jou staatspensioen en hierdie formule by aftrede, bedanking en so voort.
Goed, nou hierdie formule, dis 'n som wat gedoen moet word. Korrek? Nee, so kom ons gee dit nou oor aan Renier.
Ja, nee, hy
is sommer
hy kan die som verduidelik, ja.
Ja, daar is 'n aktuariële berekening wat gedoen word om die lid se pensioenfondswaarde te bepaal. En hier speel 'n reeks faktore 'n rol. Byvoorbeeld jou ouderdom. Dit kan 'n kwessie wees want vroeë aftrede kan beboet word. Jou finale salaris speel 'n rol, wat dit is die gemiddelde salaris wat jy verdien het tydens die vorige 2 jaar of 24 maande. Dan jou aantal jare diens, dit is wanneer jy tot die fonds begin bydra het tot aftrede. Nou lede word ook toegelaat om addisionele bydraes te maak om die pensioendiensjare te koop. Dit kan dus veroorsaak dat dit van jou werklike diensjare verskil. Of jy 10 jaar minder of meer as 10 jaar bydraende diens het, dit is belangrik. Jou aantal jare diens voor 1998 is baie belangrik, want enige voordeel voor 1998 is belastingvry opgebou. Die belastingvoordeel berekening op sigself is ingewikkeld en dit is wys om iemand te kry wat vir jou raad kan gee oor al die veranderlik is in hierdie som. Amore, dit is maar die belangrikste faktore in die formule en die lid sal die inligting ook kan sien op die voordele staat wanneer hy of sy dit ontvang. Denise, ek weet nie of jy iets wil byvoeg nie.
Ja, Renier, soos wat jy reeds genoem het, ek sou dit in 3 fasette afbreek. Aftrede, bedanking, dood en ongeskiktheid. Nou, ek gaan praat oor aftrede en bedanking. Ek gaan nie so seer oor dood en ongeskiktheid vandag praat nie. Nou, ons gaan praat oor aspekte wat jy moet oorweeg met alle opsies. So, onthou asseblief, elke opsie is dit uiters belangrik om weer hierdie kontantvloeianalise te doen, want ons moet bepaal of die opsie jou gaan pas. So goed, kom ons sê nou, jy besluit om by die staat af te So, op jou voordele staat sal jy eers dien retirement benefit. Met ander woorde, jy gaan dan eerstens gaan jy 'n gratifikasie of 'n eenmalige bedrag kry en ons noem dit 'n gratuity benefit, sommer maar in algemeen in die praktyk. En dit sien jy op jou staat. Nou jy gaan hier belasting betaal. So iemand moet jou help om hierdie belasting te bereken soos wat Renier verduidelik het, want weer eens as jy voor 98 dien sit, is dit jou belastingvrye berekening en dit word nie op die staat gewys nie. Die tweede ding wat jy gaan kry is jy gaan vir die res van jou lewe 'n maandelikse anniteit of 'n gewaarborgde anniteit kry by die staat. Dis die annuity gedeelte op jou staat. Nou, inkomstebelasting is ook hiervan toepassing. So aspekte wat ek sal sê jy moet oorweeg, eerstens belasting, die eenmalige bedrag en jou maandelikse inkomste Op die staat is voorbelasting, dis nie wat jy in jou sak gaan kry nie. Jaarlikse verhogings op jou inkomste. Jy moet ook hier verstaan dat die fonds is in beheer van jou inkomste verhoging. So, as jy minder as inflasie verhogings kry, gaan jy oor 'n paar jaar nie dieselfde brood kan koop nie. Die kontantvloei kan dit vir ons wys. En naasbestaandes, wat gebeur as jy te sterwe kom? Nou, jy kan 'n opsie kies waar jou gade 75 of 50% van jou anniteit dan nou kry, maar dit beïnvloed dan nou die anniteit wat jy gaan kry. So, mens moet dit ook in gedagte hou. En hierdie ding is my baie belangrik. Die bestuur van jou pensioen word deur die staat gedoen. Nou, dis belangrik om te verstaan dat die Public Investment Corporation, wat totaal deur die staat besit word, is jou batebestuurder. So, kom ek stel die vraag anders. Wat is jou vertroue dan nou in die staat om jou bestuurder te wees?
Ja. Goeie vraag. So, Renier, daar is dan baie hier om te oorweeg. Hoe verskil bedanking hiervan?
Amore, jy gaan bedank as jy een van twee goed wil doen. En dit is as jy van werk wil skuif, of as jy besluit het dat jy buite die staat wil aftree. Indien jy elders gaan werk, sal jy typies jou pensioenvoordeel oordra na 'n bewaringsfonds toe by 'n privaat instansie. Indien jou doel is om privaat af te tree, is dit bewys om jou bedanking in te dien 3 maande voor jou aftreedatum. Jy skuif dan die volle pensioenvoordeel belastingvry oor na 'n bewaringsfonds en vanuit hierdie fonds is jy geregtig om 'n kontantbedrag te neem en die res kan dan aangewend word in 'n lewende anniteit. Nou, daar is 'n paar aspekte wat mens dan in ag moet neem by hierdie deel van die proses. Eerstens belasting. Dit is van toepassing ongeag van watter opsie jy gekies het of watter kontantbedrag gekies word. Die kontantbedrag as ook die inkomste uit die anniteit is belasbaar en die effektiewe belastingkoers op die twee dele hang af van die kombinasie wat jy kies. En die regte kombinasie van die kontant en anniteit sal verskil vir elkeen, want elkeen se behoeftes is anders. Maak seker dat jy 'n kundige persoon kry wat jou hiermee help, sodat jy versekerd kan wees jou gevestigde voordeel wat die jare diens voor 98 insluit, dra wel oor na die privaat instansie, want dit gaan jou belasting wesentlik beïnvloed. Tweedens, administrasie van jou aftreebedanking en veral by die staatspensioene het baie fyn detail en daar's dinge wat jy mag en nie mag doen nie. Derdens, die kontantvloeiontleding. Dit is regtig belangrik dat jy moet weet of jou kapitaal wat jy ontvang genoeg sal wees om jou inkomste behoefte te onderhou tot 95. Die kontantvloei model is natuurlik ook 'n lewendige model wat mens elke jaar opdateer wanneer jy weer kyk na jou inkomste wanneer jy dit hersien en dit gee dan ook weer vir mens nuwe projeksies vorentoe. 'n Belangrike punt om te onthou is dat die deel wat na die lewende anniteit toe oordra begunstig moet word. Want die anniteit bly dan buite die boedel en dis gaan daar geen boedelbelasting wees nie. Dit dra dan ook baie vinniger oor na die begunstigdes toe as wat dit vat vir 'n boedel om beredder te word. Laastens dink ek dit gaan nou privaat bestuur word en dit gaan bestuur word deur 'n batebestuurder van jou keuse. En hy gaan saam met jou die beplanning doen en 'n noue pad saam met jou stap vorentoe. Onthou, die staatspensioen word deur die staat bestuur, soos Denise nou genoem het. En die PIC, of die Public Investment Corporation, is dan jou bestuurder. Wanneer jy privaat aftree, het jy meer beheer oor die bestuur van jou fondse en jy kan jou geld tot 100% buitelandse blootstelling hê.
Goed, Denise, jy het ook genoem dat jy wil praat oor afleggings- of skeidingspakkette. Wat moet ons hieroor weet?
Ja, dit is een van daai gesprekke wat nooit lekker is nie, maar tog, jy weet, 'n situasie as dit jou in die gesig staar, dan moet jy 'n ingeligte besluit kan maak. So, ons praat in die algemeen van skeidingspakkette, het jy al baie gehoor, mense sê 'n WSP, hulle het vir my WSP by die werk aangebied. Nou, dis 'n voluntary severance packages, maar ons werklik twee verskillende tipe skeidingspakkette. Dis 'n vrywillige of 'n verpligte skeidingspakket. En ons gaan vinnig ook skeidingspakkette se belasting implikasies dan nou ook aanraak. Nou, kom ek verduidelik dan nou net waarna toe gaan jy toegang hê of waaruit gaan jou skeidingspakket dan nou tipies bestaan en dan sal ons ook die skeidingspakkette dan nou verduidelik. So jy gaan eerstens 'n kapitaal of 'n lompsom betaling wat tipies bereken word op die aantal weke vir die hoeveelheid jare wat jy gewerk het. Dit gaan jy as 'n kapitale bedrag kry. Jou verlof gaan uitbetaal word. Jy sal toegang hê tot jou pensioen of voorsorgfonds by aflegging. So basies is dan nou, as ek dit nou in kort kan opsom, vrywillige en verpligte skeiingspakkette. Wanneer jou werkgewer vir jou 'n keuse gee om aansoek te doen tot 'n pakket, is dit 'n vrywillige skeiingspakket. En as jy nie 'n keuse het nie, is dit 'n verpligte skeiingspakket. Nou, hulle hoef nie eers vir jou vrywillig aan te bied voor dit verplig nie, dit kan dadelik oorgaan tot 'n verpligte pakket. Nou, albei hierdie tipes het verskillende strukture en reëls en het verskil ook van staatsinstansies en privaat maatskappye.
Goed, Renier, Denise praat van belastingimplikasies met betrekking tot die verskillende komponente van skeidingspakkette. Watter belasting is van toepassing?
Ja, wanneer ons met enige tipe skeidingspakket werk, is belasting altyd 'n wesentlike faktor om te oorweeg. En verskillende tipes belasting is ter sprake. Opgelope verlof uitbetalings is onderhewig aan normale inkomstebelasting en word belas asof jy dit in die gegewe maand as inkomste ontvang het. Skeidingspakkette en kontant uit die pensioen is onderhewig aan die lomsom aftreebelastingstabelle, waar die eerste 500.000 as belasting vrygeneem kan word en daarna word dit volgens die tabel belas. Onthou, hierdie belasting vrystelling kry net een keer in 'n leeftyd. Met ander woorde, as jy voorheen kontant uit pensioen geneem het, beteken dit jy het reeds van jou 500.000 gebruik en kry jy dit nie weer met 'n aflegging nie. Die belasting en die gevolg daarvan is uiters belangrik om te oorweeg wanneer jy by hierdie punt kom en besluit of jy 'n pakket wat jy aangebied is moet aanvaar of nie.
Denise en Renier, dis nou omtrent 'n mondvol en ek besef dat jy 'n magdom faktore moet oorweeg. Is daar iets ter afsluiting wat jy sal wil byvoeg? Renier?
Ek dink om net weer klem te lê op die belangrikheid van die beplanningsfase, waar die vertrekpunt die kontantvloeiontleding is, want dit is 'n akkurate bepaling van die behoefte en volgens dit word die beleggings en die belastingbeplanning gedoen. En wanneer hierdie beplanning gedoen word en jy die pad al begin stap het in aftrede, sorg dat jy beheer hou oor dit wat jy kan beheer en hou jou fokus op dit. Dit is basies die verspreiding en die diversifikasie oor bateklasse as ook fondsbestuurders, die risiko wat jy aanneem en dan ook dat jy nie te duur betaal vir die bestuur van die portefeuilles nie. Denise, wil jy dalk vir ons net 'n bietjie lig op die koste onderwerp plaas?
Ja, nou gee jy vir my die moeilike vraag, nê, nee, want ek sien die koste aan.
Ek sien dit kom.
Ja, 'n koste is ook een van daai goed wat, jy weet, dis iets wat jy met 'n kliënt moet bespreek, jy moet weet waarvoor jy betaal. Maar koste in oor 'n lang termyn kan vir jou skade doen as jy nie weet waarvoor jy betaal nie, maar dis een van daai goed, jy moenie byvoorbeeld probeer om te goedkoop te betaal en dan jou bateallokasie nie reg nie. So ek sou sê jy moet koste in die oog van bateallokasie en die diens en die bestuur wat jy kry in 'n portefeulje is verskriklik belangrik. En wat ek daarmee bedoel is as jy byvoorbeeld in 'n kontantfonds of 'n konservatiewe tipe fonds is dit gewoonlik goedkoper as 'n groei fonds wat groei bates in is. So moenie bateallokasie prys gee om goedkoop te betaal vir iets en dan oor tyd, soos ek nou gesê het, kan jy nie meer dieselfde brood koop oor 10 jaar nie. Jy kan net 'n halwe brood bekostig want jou geld verloor koopkrag. En dan as ek maar net ter samevatting wil sê, ons het nou hier gepraat van mense wat voor die besluit staan, maar as jy reeds afgetree is en jy is onseker oor baie aspekte, dan jy weet, dan kan jy ons ook kontak en ook 'n gesprek hê, want in aftrede kan jy ook 'n kontantvloei gaan doen om te kan kyk hoe dit oor tyd lyk. So ja, kontantvloei analise is verskriklik belangrik. Belasting implikasies, soos ons verduidelik het, daar's baie somme wat gedoen moet word en iemand moet dit vir jou akkuraat en duidelik kan uitspeel. En bateallokasie, jy moet groei bates in jou portefeulje, jy kan nie net inkomste genererende bates is in 'n portefeulje en nie, ja.
Goed, dis Denise Fourie en waar kan mense jou kontak?
Ek kan gekontak word op ons landwye nommer wat 086-134-8190 is en my e-posadres is denise.f@psg.co.za.
Goed, dankie. En Renier?
Ek kan op dieselfde nommer gekontak word. Ek herhaal hom sommer 086-134-8190 en my e-posadres is renier.swart@psg.co.za.